hər vaxtınız xeyir. Prezidentlərin son görüşündə Qarabağla bağlı razılıq əldə olunub yoxsa yox? Bu haqda müxtəlif rəylər var. Efirdə Azadlıq Live-dır, bizimlə qalın. Səhiyyə Nazirliyi Salyanda körpələrin ölüm səbəbini 2 həftə sonra açıqlayacaq. Valideynlər deyir ki, körpələr doğum evində elektrik kəsildiyi üçün ölüb. Budaqda uşaq bağçasının yerləşdiyi ərazidə yanğın olub. Bazar günü olduğundan uşaqlar orada olmayıb. Britaniya Avropa Birliyində qalsın ya yox? Referendumdan bir gün əvvəl baş nazir Cameron xalqa müraciət edib ki, birlikdə qalmağa səs versinlər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həlli ilə bağlı qərar qəbul olunub. Prezident administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədov Aynis televiziyasına Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Rusiya prezidentinin iştirakı ilə keçirilən görüşünü şərh eləyərkən belə deyib. Bildirib ki, görüşdə münaqişənin mərhələli həllinə üstünlük verilib.
Bundan sonra münaqişənin mərhələli həlli istiqamətində irəliyə getmək lazımdır. Bu mərhələli həllini də siz bilirsiniz nə demək. Əvvəlcə Azərbaycanın 5 rayonunun azad olunması, ondan sonra 2 rayon azad olunması və dəhlizin müəyyənləşdirilməsi və daha sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi. Bu istiqamətdə prinsip etibarilə tərəflər razıqa gəldilər.
Amma Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyan münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı razılaşmanın əldə olunmasını təksib eləyir. Nalbandyan Arman Press Xəbər Agentliyinə deyib ki, indiki mərhələdə Azərbaycan Viyanada ardınca Sankt-Peterburqda üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl eləməlidir. Münaqişənin həllinə gəlincə Nalbandyan bildirib ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmə hüququnu tanımalıdır. Münaqişənin həlli torpaqların işğaldan azad olunacağı halda reallaşa bilər. Bunu isə politoloq Rasim Musabəyov deyir. Onun fikrincə, hazırki vəziyyətdə münaqişənin mərhələli həlli mümkündür.
Yəni, yaxşı olardı ki, onu bir dəfəlik həll etmək, ancaq nəzərə alınsa ki, ermənilərin status məsələsini önə çəkməyi əslində Azərbaycandan torpaq payı qopartmaq deməkdir. Onlar ki, onlar statusu Azərbaycandan Dağlı Qarabağı ayrılmaqda görürlər və Azərbaycan buna heç zaman razılaşa bilməz. Yəni, onda buna bağlandığı halda o deməkdir ki, heç bir irəliləyiş olmur və bu demək olar ki, danışıq prosesi dayandırmışdır. İrəliləyiş istəyiriksə, bəli, bugünkü vəziyyətdə real irəliləyişi təkcə o mərhələli planın icrası ilə təmin etmək mümkündür və nəhayət ki, bunu həm ermənilərə, həm Rusiya tərəfi qəbul edərək bu istiqamətdə işlər gedəcək. Ancaq indi maneə yaratmaq istəsələr, bunu mərhələli planda da yarada bilərlər.
Başqa bir politoloq Zərdüşt Əlizadə tam fərqli fikirdədir. O hesab eləyir ki, əslində tərəflər hələ 10 il əvvəl Madrid prinsiplərinə münasibət sərgiləyəndə münaqişənin mərhələli həlli ilə bağlı razılığa gəlmişdilər. Politoloqun fikrincə indiki görüşdə hər hansı yenilik yoxdur. Çünki Rusiyaya hər iki tərəfi itaətdə saxlamaq üçün münaqişənin həll olunmaması sərf eləyir.
Münaqişənin sahibi, münaqişəni yaratmış, qızışdırmış, müəyyən həddə çatdırmış və dondurmuş ölkə Rusiya öz əsas məqsədi kimi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğunu həmişə qorumağa çalışır. Yəni, bu cür dondurulmuş vəziyyətdə münaqişə qalmalıdır ki, Rusiya istədiyi an bundan istifadə edib Ermənistan Azərbaycanı özünə tabi elətdirsin. Yaxşı, mən sual verim, nə dəyişib ki, birdən-birə cəmiyyətdə belə bir eyfariya yaranıb, ümidlər yaranıb ki, bəli, həll olacaq, heç nə həll olmayacaq, mən əminəm ki, həll olmayacaq. Rusiya buna imkan verməz. Biz münaqişənin həllini yalnız və yalnız Rusiyanın bir dövlətimizə zəifləməsi ilə bağlamalıyıq. Və Rusiyada möcüzə baş versə, elitə dəyişsə, hakim zövrə dəyişsə, həm Rusiyanı, həm də ümumiyyətlə bəşəriyyəti sevən hansı yeni qüvvələr gəlsə, bəlkə onda biz həqiqətən də güzəşli sülhə nail ola bilər.
Facebook istifadəçilərimizdən də soruşmuşuq ki, münaqişənin mərhələli həlli ilə bağlı razılıq əldə olunarsa, işğal olunmuş torpaqlar azad edilə bilərmi? Emil Məmmədov yazır ki, AzTV1 20 ildir deyir olacaq. Hələ də ümidini qırmıram. Azad olunandaysa mən həyatda olmayacam. İlxan Əliyev yazır, deyəsən növbəti 20 illiyi Əliyevlər hakimiyyətində tədarük görülür. Qarabağ münaqişəsi adı altında. Günay Əbdurrahmanlı Yunan atalar sözünə yada salır. Yazır ki, yumurta da daşın üstünə düşsə, daş da yumurtanın üstünə düşsə, olan yenə yumurtaya olur. Yəni, nə qərar verilirsə, verilsin, pis, yaxşı, bizim başımızda çatlayacaq. Bu il aprelin 2-sindən 5-inə qədər Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində qızğın döyüşlər gedib, hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa edilib. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir araya gəliblər, tərəflər atəşkəs və danışıqların gücləndirilməsi ilə bağlı razılaşdıqlarını açıqlayıblar. Salyanda doğum evində iki körpənin niyə ölməsinin səbəbi 2 həftə sonra biliniləcək. Bu haqda Səhiyyə Nazirliyindən Azadlı Radiosuna deyiblər. İyunun 20-si axşam Mirzə Abitə Abdullayeva Salyan rayon xəstəxanasında 3 həm övlad dünyaya gətirib. Onlardan ikisi ölüb, birinin isə vəziyyəti ağırdır və müalicə məqsədi ilə Bakıya gətirilib. Valideynlər xəstəxanada elektrik enerjisinin kəsildiyini, aparata qoşulmuş körpələrin boğularaq öldüklərini deyirlər.
Qaynanan qaynatan qazancını orşağın üstünə qoymuşam. Öz qazancımı orşağın üstünə qoymuşam. Gəlsinlər mənim nəvələrimi versinlər. Xahiş edirəm sizdən.
Uşağın biri var da xanım. Üçün bir dəyişir. Qafınlar uşağın biri də xanım.
Qopsular alı.
Ölüləri hara yıxmışdı? Atmışsınız Zibil xanıya?
Yox.
Hə, hara qoymuşsunuz? Çöp çəkir.
Obslar hanı, sual verir mi sizə? Hanı obslar bacı? Getirin onları da qoyun bura. Getir onların ikisini də getir bura.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaqların elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən öldükləri haqda iddiamları rədd edir, bildirir ki, səbəb çək azlığı olub. Qudatda uşaq bağçasının da yerləşdiyi binada yanğın olub. Uşaq bağçasına və ona bitişik tikilmiş yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Hadisə bazar günü baş verdiyindən bağçada uşaq olmayıb, yaşayış evlərindəki sakinlərə ziyan dəyib.
Kreditalar remont verin, kreditalar remont verin. Bu, indi heç kim baxmır bu işə. Bu nə tər olan şey? Kreditlərdən çıxa bilmirəm.
İyunun 19-unda, axşam saatlarında Xudatın Şollar qəsəbəsində yerləşən bir saylı uşaq bağçasında yanğın baş verib. Daha sonra şiddətlənən alov bağçaya bitişik evlərə keçib. Nəticədə Şükür Babayev, Yavər Dadaşov və Fərhad Məmmədova məxsus evlər yanıb. Hadisə yerinə Xaçmazdan 2, Xudat və Qusardansa ümumilikdə 2 yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb olunub. Xudat şəhər icra nümayəndəsi Akif Mərdanovun yaşayış evlərinin bağçayla eyni binada yerləşməsinin qanunsuz olduğunu bildirməsi zərər çəkənləri əsəbləşdirib.
Bəli, mən şəxsən özüm, cənab prezidentə özüm şikayət edəcəm. Görüm siz indi ondan sonra dalınca dayanacaq.
Səsən, gətirin mənə göstərəsi, mən sizə kömək eləyəcəm.
Şəxsən gətirin.
Bax, buranın sənətləri mənə göstərəcəm. Mən sizə kömək göstərəcəm. Oldu.
Ona görə başlamışsınız ki, siz qanunsuz yaşayırsınız. Sizdirsiniz də qanunsuz
yaşayırsınız.
Mənə lazım olanı
var. Xudat şəhər icra nümayəndəsi Akif Mərdanov oradakı evlərdə əslində sakinlərin yaşamadığını və yanğının bağçadan başlanmadığını deyir.
Bu binada bir sərin uşaq bağçası yerləşir. Bizim pazar günü.
Ara kəsmə.
Yəni burada bağçanın fəaliyyəti olmayıb. Bu binanın özündə 3 ailə məhsullaşıb, həmin ailə özlərində yaşanırlar. Yəni ki, evdə adam olmaq, kirayəçilər yaşayırlar.
Bir bağça, 3 tane yaşayış evi var.
Bəli, bu binada. Özü yanğın başlamasının səbəb tam örtüyü nə olur?
Zərər çəkənlər isə bu vaxta qədər adı çəkilən mənzillərdə yaşamaqlarına heç bir problem olmadığını, banklardan kredit alaraq müxtəlif təmir işlərini apardıqlarını deyirlər.
Evi remont eləmişdir, xahiş edirəm sizə, bir əncəm verir. Ona deyirəm, o deyir, mənimiz deyil, azərsuluqdur. Mən hara elib, şikayət elim, bilmirəm.
Hökumət mənzillərin Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olduğundan vətəndaşlara qanunsuz verildiyini, sakinlər isə hətta bəzilərinin əlində mülk kağızı olduğunu deyir.
Binaya pulça vermək olmaz.
Zətən bu alanlar necə?
Qorub binadan
alınlar. Hə, onda bizə pul basıb alıqlar.
Görsən, bax, boş danışdan.
Boş danışma,
bir dənə bir dənə alasın. Gedib pulça alasın.
Alaram bir dənə. Siz bunu təmir edin, biz alalım.
Azərsun balansındadır bu. Azərsun
balansındadır.
İndi binada yaşayan sakinlər yanğından dəyən zərərin ödənib ödənməyəcəyini bilmək istəyirlər. İcra hakimiyyəti nümayəndələri isə bağçada baş verən yanğında rəhbərliyin deyil, mənzil sahiblərinin təqsirkar olduğunu bildirirlər.
Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron seçiciləri ölkənin Avropa Birliyində qalmasına səs verməyə çağırıb. Baş nazir iyunun 23-də keçiriləcək referendum ərəfəsində bir daha qeyd edib ki, Avropa Birliyindən çıxmaq ölkə iqtisadiyyatı və onun milli təhlükəsizliyinə ziyan vuracaq. Xarici xəbərlər.
Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron sessizləri ölkənin Avropa Birliyində qalmasına səs verməyə çağırıb. Baş nazir iyunun 23-də keçiriləcək referendum mərhələsində bir daha qeyd edib ki, Avropa Birliyindən çıxmaq ölkə iqtisadiyyatı və onun milli təhlükəsizliyinə ziyan vuracaq. O, xalqa müraciətində deyib ki, bu işsizliyin səviyyəsi və qiymətlərin artmasına, müttəfiqlərin isə azalmasına səbəb olacaq. Həmçinin dünya liderləri, aparıcı şirkətlər və investorlar hesab edir ki, Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması onun nüfuzunun azalması və dünya bazarlarında ciddi çaxnaşmaya səbəb olacaq. Bütün qərb ölkələrinin gələcəyinə bu pis təsir göstərəcək. İctimai rəy sorğuları son günlər Britaniyada Avropa Birliyi tərəfdarlarının artaraq 50% ötdüyünü göstərir. Avropaya inteqrasiyanın tərəfdarı olan 41 yaşlı deputat Joe Cox'un iyunun 17-sində qətlinə görə referendumla bağlı ölkədə kampaniyalar 3 günlük dayandırılmışdı. Onu öldürməkdə şübhəli bilinən 52 yaşlı Tommy Mayer saxlanıb. Suriyanın Hələb şəhəri bir neçə həftədir ki, Rusiya və Suriya təyyarələri tərəfindən intensiv atəşə tutulur. Hərbiçilər yaraqların nəzarətində olan ərazilər arasında əlaqəni kəsməyə çalışırlar. Amma BMT-nin məlumatına görə bundan ilk növbədə dinc sakinlər əziyyət çəkir. Minlərlə Suriya sakini mühasirədə qalıb və təcili humanitar yardıma ehtiyacları var. Vuruşan tərəflər beynəlxalq normalar və insan haqlarını kobud və amansız şəkildə pozurlar. BMT-nin humanitar yardımlar üzrə koordinatoru Steven O'Brien deyir. Onun sözlərinə görə hər iki Suriyalıdan biri evini tərk etməli olur. Ölkə əhalisinin 80% yoxsulluq həddindədir. 13 milyon sakinin təcili humanitar yardıma ehtiyacı var. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Safronkov isə Əsəd hökumətinin tərəfini saxlayıb və BMT-nin diplomatlarını tənqid edib.
Сегодняшнее начало дискуссии, оно протекает несколько странно.
Bugünkü müzakirələr bir qədər qəribə aparılır. Elə bir tərzdə aparılır ki, güya Suriyada terror təhlükəsi yoxdur və Suriya ordusunun döyüş meydanlarında kimə qarşı vuruşduğu bilinmir. Amma siz ki, BMT-dənsiz, niyə birbaşa deyilmir ki, Suriya ordusu, əskərlər, zabitlər və generallar terrorçu təşkilatlar olan İslam dövləti qrupu, Əl-Nüsrə cəbhəsi və Əl-Qaidaya qarşı dururlar. Safronkov həmçinin qeyd edib ki, Rusiya ilə ABŞ həqiqətən də Suriyada siyasi həllə, əsl atəşkəs və səylərin terrorçuluqla mübarizəyə yönəlməsinə nail olmalıdırlar.
Onlar artıq evlərini düzəldirlər, qonaq otaqlarını bəzəyirlər. Bu deməkdir ki, onlar ümidlərini itiriblər, geri qayıtmaq ümidini. Bunu bir qaçqın düşərgəsinin meneceri deyir. BMT-nin məlumatına görə dünyada 65 milyondan çox qaçqın var.
BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin təxminlərinə görə 65,3 milyon insan evlərindən didərgin düşüb və bunların yarısı uşaqlardır. Bu rəqəm keçən illə müqayisədə 10% artıb.
If you don't solve problems,
problemləri həll etməsən problemlər özü sənə tapacaq. Bu çox güclü bir mesajdır və eyni zamanda çox ağırlı bir mesajdır. Zəngin ölkələrdə insanların bunu başa düşməsi üçün bu qədər vaxtın lazım olduğunu görmək ağırlıdır.
The rich countries to understand that.
Dünyada qaçqınların təxminən 10 milyonu Suriyalıdır. Bunların 3 milyonu qonşu ölkələrə qaçıb, geri qalanları isə Suriya daxilində məcburi köçkün olub. Bir çox düşərgə kimi İraqın şimalında Haşəm qaçqın düşərgəsi də getdikcə müvəqqəti deyil, daimi yerə çevrilir. İnsanlar şəraitlərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Evlərinə əlavə otaqlar əlavə edir. Qonaq otağı qurur. Çünki bu insanlar yaxın gələcəkdə evlərinə və ölkələrinə geri dönəcəklərinə ümidlərini itiriblər. Keçən il milyonlarla qaçqın və miqrant Avropaya keçməyə cəhd göstərib. May ayında Şimali Afrikadan İtaliya sahillərinə 19 min miqrant axın edib. Avropa İttifaqı Liviyanın sahil təhlükəsizlik qüvvələri ilə əməkdaşlıq edərək axının qarşısını almağa çalışır. Tamamilə aydındır ki, Avropa buna hazır deyil və diqqət öhdəliklərin başqalarına həvalə edilməsinə yönəldilib. Onlar Avropaya bu axının və müdafiəyə ehtiyacı olan insanların necə idarə edilməsi əvəzinə, sadəcə bunun qarşısının necə alınması üzərində düşünür. Son rəqəmlər göstərir ki, Türkiyədən Yunanistana keçmək istəyən insanların sayı kəskin azalıb. Mart ayında Brüssel və Türkiyə arasında əldə edilən razılığa görə, yeni gələn bütün miqrantlar Yunanistan adalarından Türkiyəyə geri göndərilməlidir. Tənqidçilər deyir ki, Avropa İttifaqı Avropa qalası yaratmağa çalışır.
The idea has not been how to
Məqsəd insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, insanların batması və həyatını itirməsinin qarşısının alınması deyil. Çünki əgər bu belə olsaydı, o zaman problemi həll etmək asan olardı. Çünki sayından asılı olmayaraq, qaçqınlar Avropa əhalisinin 1%-ni təşkil edir.
One must remember that it's less than 1% of the European population.
Lüksemburqda görüşən Avropa nazirləri blokun qaçqın böhranını həll etməyə çalışdığını bildirir. Onlar Türkiyə və Liviya kimi ölkələrlə birgə işləməyin əhəmiyyətini qeyd edir. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi bildirib ki, təhlükəsizlik və sərvətlərin bölüşdürülməsində qlobal bərabərsizliyə görə Avropaya keçmək istəyən insanların sayının artması qaçılmazdır.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri bizə çəkib göndərin. Yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Əlayə proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədov deyir ki, Sankt-Peterburq görüşündə münaqişənin mərhələli həllinə üstünlük verilib. Noruz Məmmədovun dediklərinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla, əvəzində Rusiya nə istəyə bilər? Bütün bunlar barədə az sonra. Bugün Noruz Məmmədovun dedikləri həm Yerevanda, həm də Bakıda böyük əks-səda doğurub. Noruz Məmmədov deyir ki, Sankt-Peterburq görüşündə Qarabağ probleminin mərhələli həlli razılaşdırılıb. Bunu Noruz Məmmədov ANS televiziyasına müsahibəsində deyib. O izah edir ki, yəni bundan sonra münaqişənin həllində mərhələli şəkildə irəliyə getmək lazımdır. Əvvəlcə Azərbaycanın 5, ondan sonra 2 rayonunun azad olunması, dəhlizin müəyyən edilməsi, daha sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi, bu istiqamətdə tərəflər prinsip etibarı ilə razılığa gəldilər. Bundan biraz sonra Yerevandan reaksiya gəldi Noruz Məmmədovun dediklərinə. News.am saytının məlumatına görə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan deyib ki, Noruz Məmmədov danışıqlarda bilavasitə iştirak eləməyib. Sankt-Peterburq danışıqları da istisna deyil. Onun sözlərinə görə Noruz Məmmədov yalnız naharda iştirak eləyib, orada isə pozuntuların araşdırılması mexanizmi müzakirə olunurdu. Nalbandyan deyir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı heç bir razılaşma olmayıb. Bakıda Noruz Məmmədovun dedikləri də bir mənalı qarşılanmayıb, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aslanlı deyir ki, dövlət rəsmisi kimi Noruz Məmmədov daha məlumatlı olsa da onun bu fikirlərinə, yəni ki, mərhələli həllin razılaşdırılması fikrinə Araz Aslanlı şübhə ilə yanaşır.
Daha çox konkret qərar qəbul olunub prezidentlər arasında gələcəyi ilə bağlı. Mən indiyə qədər qarşılaşdığımız məqamlardan biri budur ki, bu rəsmi açıqlamalar Azərbaycanın, Ermənistan və vasitəsi dövlətləri əksər hallarda üst-üstə düşmür. Bunu demək mümkündür ki, hansısa formada bir mərhələli həldən söhbət gedir. Ola bilsin ki, bu son danışıqlarda da münaqişənin birdən-birə həll edilməsi mümkün deyilsə, tədricən həll olunsun, mərhələli həll olunsun. Konkret adımlar da bəlkə müəyyənləşdirilib, mən ondan şübhəliyəm.
Bunu Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu da deyir ki, əgər həqiqətən danışıqlar Novruz Məmmədovun dediyi istiqamətdə gedibsə, bu Azərbaycan üçün ən ideal variantdır.
Mərhələr planı, yəni Alın Qarabağ ətrafındakı rəhbərin boşaldılır, Azərbaycana qaçqınlar geri qayıdır və məhz bundan sonra ölkənin erməni və Azərbaycanlı əhalisi referendum var idi, müzakirələrə başladı. Amma çox təəssüf ki, bugünə qədər olan danışıqlarda 90-95% məsələ razılaşdırılsa da, əsas günün nöqtəsi olub ki, ermənilər çalışılmadı referendum tarixini sənədə çalışsın. Mən inanmıram ki, sanki ki, bunun məhz mərhəli həll planı etibar edən məsələ gündəmdə olur. Biz bunun işarısını görmədik. Nə sanki bu görüşündən əvvəl, nə də sonra da aktivist açıqlamalar səslənir. Mən düşünürəm ki, Novruz Məmmədov bu fikri ona görə səsləyib ki, bir növ hakimiyyət dairələrin reaksiyasını yoxlasın. Bu Novruz Məmmədov özünü fikir deyil məncə. Ona bizim hakimiyyət mətbəxində hazırlanıb ki, biz belə bir fikir cəmiyyəti ötürürüz ki, mərhələ-həll planı müzakirə olsun. Azərbaycan cəmiyyətində reaksiyası olacaq müsbətdir. O deyil, Ermənistan və Rusiya reaksiyaları önərdir.
Bunu Elxan Şahinoğlu deyir, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Qarabağ münaqişəsi üzrə ekspert Əvəz Həsənov isə əksinə bunu Rusiyanın mesajı sayır.
Çünki Rusiya başa düşür ki, Ermənistanın müddət həmin o şah olmuş əraziləri nəzarətdə saxlamaq azalır. Nə qədər buna mane olmağa çalışsa da, Qərb artıq Ermənistanın bu torpaqların azad olmasında müəyyən qədər güzəşlərə getməyə tövb edir. Məncə Rusiya çalışır ki, Ermənistanı inandırmağa çalışsın ki, torpaqların azad olunması ilə başlanan proses, kommunikasiyaların açılması ilə başlanan proses olur. Bizim ki, müəyyən bir irəliləyiş gətirsin bu konfliktdə. İndi Azərbaycan nə indi referendumla bağlı verdiyi sözü tutmağa hazırdır, nə də Ermənistan bütün rayonları azad edilməyə hazırdır. Çünki bütün rayonun azad olunması Dağlıq Qarabağda həmin cəbhə xəttinin Stepanakertə yaxınlaşması deməkdir. Və mən daha çox bunu Rusiyanın planı kimi başa düşürəm. Çünki Rusiya istəyir ki, Qərbə də müəyyən bir imic, yeni bir imic göstərsin.
Qarabağ münaqişəsi üzrə ekspert Əvəz Həsənov, millət vəkili Asim Mullazadə isə deyir ki, mərhələli həll Azərbaycanın mövqeyinə uyğundur.
Ermənistan üzərində öz imkanlarını ifadə edibsə, mənim istiqamətində müvafiq addımlar atıla bilər. Hər bir ölkə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azadlığına keçirib yox. Rusiyanın da bunu etməyə imkanı var. Həç halda Rusiyanın və şəxsən Rusiyanın bütünün üzrə bir zərbə gəlirdi. O bir şeylə təcəbbüsün üzərinə getirərək biz Rusiyadan konkret addımlar, konkret nəticələri izləyib, keçib yazıldı. Yaşı istiqamətinə və Azərbaycan həmişə hazır olur. Ermənistan bu addımı atırsa, regionda səbibi bərbəyəni qarşımızı inamı artırmaq üçün bir seçkiçilər yaranır və
Bunu millət vəkili Asim Mollazadə deyir. Söhbət Novruz Məmmədovun bugün mediada yayılan fikrindən gedir ki, Sankt-Peterburq görüşündə prezidentlər mərhələli həllə razılıq veriblər. Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla bilər, əvəzində Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər? Bu suala cavablar az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda əksər müşahidəçilər Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın səmimiyyətinə inanmırlar. Ancaq Rusiya doğrudan da Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycana nə qaytarıla bilər və əvəzində Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər? Siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli.
Hadisənin inkişaf variantından asılı olaraq Rusiyanın seçim imkanları var.
o Qarabağ onunla ölkəsinə olduğu şəraitdə, yəni durumumuz çəkidə saxlaya bilər, həllinə də çalışa bilər və böyük müharibəni təşkil edə bilər. Bu, təkcə Rusiyanın geosiyasi maraqları ilə bağlıdır, eyni zamanda Rusiyadakı daxili siyasi vəziyyətlərlə bağlı bir məsələdir. Söz söhbət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində gedirsə, bu halda Rusiyanın əsas məqsədi, yəni əsas şərti ondan ibarətdir ki, Rusiya regionda, Cənubi Qafqazda öz hegemonluğunu tamamilə bərpa etməlidir. Yalnız bu əsas şərtdir. Bu əsas şərt daxilində Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində pozitiv rol oynaya bilər. Sözsüz ki, bu halda, yəni ki, əgər söhbət dinc yolla həllindən gedirsə, bu halda söhbət Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların azad edilməsindən gedə bilər. Tam yoxda 7 rayon bütövlükdə ya da sanki müxtəlif variantlar səslənir 5 plus 2, 6 plus 1 və s. bu variantlarda azad edilməsindən gedə bilər və ən yaxşı halda Dağlıq Qarabağın keçici statusla uzun müddətli qeyri-müəyyən bir hüquqi xüsusi statusla qalmasından gedə bilər. Formal olaraq Azərbaycanın tərkibində, gerçək olaraq isə tam təqiq şəkildə qalmasından gedir. Bu şərtlər daxilində, yəni ki, ancaq Rusiyanın, yenidir deyirəm, pozitiv rol oynaması üçün Azərbaycan tamamilə Rusiyanın regiondakı hegemonluğunu qəbul etməlidir. Və bu, faktiki olaraq, bütövlükdə regionu Rusiyanın təsir dairəsinə keçirər. Keçirər, halda artıq Gürcistanın tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti də itmiş olacaq. Regionda Qərbin ignoda Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzun müddətli maraqlarının gerçəkləşdirilməsi qeyri-mümkün olacaq. Uzun müddətli maraqlar, yəni mən təkcə Cənubi Qafqazla bağlı maraqları nəzərdə tutmuram, o cümlədən Orta Asiya ilə bağlı maraqları nəzərdə tutmuram.
Bunu siyasi şərtçi Rauf Mirqədirov deyir. Rusiya əgər Qarabağ problemini həll eləmək istəsə, Azərbaycanla nə istəyəcək, Azərbaycana nə qaytaracaqlar. İndi isə eyni suala siyasi şərtçi jurnalist Nicat Məlikovun cavabı.
Qərb artıq məncə vasitəçilik missiyasını öz üzərindən götürüb, həmin yəni əlaqələndirici bir statusu üzərinə Rusiya götürüb. Nə istəyə bilər? Yəni müxtəlif təkliflər ola bilər. Bu yəni həm rəsmi təklif ola bilər, amma məncə burada daha çox qeyri-rəsmi təkliflər, yəni fərqli arxası təkliflər irəli sürülür. Çünki bilirik ki, rəsmi təkliflər adətən konkret dövləti olur, amma pərdə arxası təkliflər konkret hansı siyasi elitaların maraqlarına uyğun olur. Burada nə istəyə bilər kimi bir sual, yəni ondan doğru ki, həmin siyasi elitaların maraqları nədir? Ermənistan öyrəşmişik ki, deyək ki, yəni Rusiyanın forpostudur filan deməkən, Azərbaycan güya ki, indi çox vektorlu siyasət yeridir. Və burada siyasi elitaların şəxsi maraqları da var. Bunu konkret çözmək ki, Rusiya bu şəxsi elitalarda nə istəyə bilər, biraz çətindir. Yəni biz belə deyək də, ehtimal kimi irəli sürə bilərik ki, bu və digər hadisələrə rəğmən ki, burada Rusiya hər hansı bir təkliflər irəli sürə bilər siyasi elitlara, şəxsən prezidentə və onun ətrafına və başqa hər hansı bir maliyyə siyasi elitlara. Bu da çox çətindir, çünki bilirsiniz, Azərbaycanda kütləli informasiya var.
Bunu Nicat Məlikov deyir, jurnalist. İndi isə eyni suala Rusiya Azərbaycandan nə istəyə bilər, Azərbaycana nə qaytara bilərlər, siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlinin cavabı.
Əslində, Ermənistan-Azərbaycan arasında yaranmış bu durumun birbaşa müəllifi Rusiyadır. Rusiya maraqlıdır ki, dövlət arasında çox ciddi qarşı durma olsun ki, regiona təsir imkanları itirməsin. O baxımdan bu işğala son qoyulması ilə bağlı Rusiyadan hansısa ədalətli addım gözləmək mümkün deyil. Faktiki olaraq həm Ermənistanı, həm də ki, Azərbaycanı təsir altında saxlamaq üçün Rusiya əlbəttə ki, müəyyən addımlar atır və bu addımlar sırf təzyiq xarakterlidir. Yəni, burada hansısa ədalətli sülhdən, ədalətli nizamlamadan söhbət gedə bilməz. O baxımdan Azərbaycanın...
Bunu siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli deyir. Azadlıq Life-ın sonuna yaxınlaşırıq. İndi isə günün futbol xəbərlərinin icmalı.
İyunun 23-də Avro 2016-nın qrup mərhələsində yekun vurulur. Bugün E qrupunda keçirilən oyunlarla 8-1 finalçılar müəyyən olur. İtaliya millisi İrlandiya, İsveç isə Belçika ilə qarşılaşır. İtaliya bundan əvvəlki 2 oyunda qalib gəldiyindən onlara heç-heçə də bəsdir. İrlandiya isə qələbə qazana bilərsə 4 ən yaxşı 3-cü komanda kimi növbəti mərhələyə adlayacaq. İsveç və Belçika oyununda da Skandinaviya təmsilçisini yalnız qələbə qane eləyir, Belçikaya isə bir xal da bəsdir. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Bugün həmçinin F qrupunda 3-cü turun oyunları keçirilir. Qrupda 2 xalı olan İslandiya millisi Avstriya yığması, Macaristan isə Portuqaliya millisi ilə qarşılaşır. Bu komandaların hər birinin qrupdan çıxmaq şansı var. Hazırda qrupa 4 xalla Macaristan yığması başçılıq edir. Portuqaliya ilə İslandiyanın hərəyə 2, Avstriyanın isə 1 xalı var. Avro 2016'da Türkiyə millisinə 2-0 hesablı məğlubiyyətdən sonra Çexiya millisinin 2 oyuncusu yığmada kariyerasını başa vurub. Bunlar
bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosro bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli qital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Bəli, elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, o iki qardaş bizə qohumluq da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosro bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosro bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosro bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərarı alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayıl İnzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsə onun müavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Aha, yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddi 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki, İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, onun zəhməti böyükdür, özü də bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərinin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliklə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirir Xosrov bəyin təbəşkilini vermişdilər. Onların indiki dillə desə, polis rəisdə bunlar da bəy nəslindəndir. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanlar idi. Həm də imkan Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyilsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin hiç tərəfdarı olmuyor. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarixi məlumatlar, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur, onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir qədər qırğının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgəran tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onun Zəngəzur hissəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə etmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə teleqramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onlar 33 yaşayış məntəqəsi olub, böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Murtuza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var, sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çalıb, uzun boylu, hamısı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlıdır. İçəridədir, bayırdadır. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmə də söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərib, dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmayıblar. Amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. Türməyə, o vaxt ki, dillə deysək, qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsus şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Tələbə Dostu Nərimanov və Şuşada onun mavin olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Axır ki, oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdur. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşıyla həmin o Araqlı bəyləri dedim ki, İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər əlbiyyətə uğruyur. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzini təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, ermənini məhv edir. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir siyasət də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər. Hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib, Sultan bəyin buradan mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər, bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan, hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb, yəni o bölgələrdən, Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyük, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdir Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Ondan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşadadır. Gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir. Adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov çağırtdırır. Deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə bu insanları ermənilərə başa salıb onu öyrədib və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi. O kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət aparırdı. Ermənilərdə belə şey var. Xosrov bəy də onu bilirdi. Təbii bir bölgədə orada yaşayıb bulan xasiyyətini bilirdi. Əvə beləliklə onu məcbur edir ki, deyir burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da falan. Görürsən mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa falan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu Amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar. İngilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın falan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanis, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdilər. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycan indiki dillə desə, sərhədlərinə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Profesor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin anadan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Ha, bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
E,
Sonraki talihlerini necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihleri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy cümhuriyyət qərar gəldi ki, sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm o bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Eləsibə bir yerdə oxumuşdu, sonra Tiflisdə, Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi, həmin insanlar da işləmiş, hansı ki bizim cümhuriyyətimizi 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki, bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obrisindən məsələn, mən vəzifələrindən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər, hamısı insanlar olublar və bunlar deyək, ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif eləyir ki, bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər və ilaxırı. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təklif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa iki həftə belə bir işləyir. Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, özü də yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikir idi. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətinə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şifəşəsi yox oldu, bu arvadlarla məşğuldur. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi, bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayət edəndən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər, falanlar, cəmaatı asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəyin nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəy. Həbə beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanı ortaya qoymaqla qərar gəldilər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, Bolşeviklərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mircəfər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü də bəyidir. Və beləliklə Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdi. Yəni ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Yenə də mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi Sultan bəyin. Hə, yəni oradan da köməyə yardımı vardı. Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana. İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, hara can istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy, amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və səsləşçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmıyor. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xosrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
Mən 47 işdim.
Hə, 47 var. Bir də, demək, 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə farklar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə passiv yaşayıb. Nə tər passiv yaşayıb? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Kələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlı idi. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə deyildi, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımın apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyildi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oynasıblar. Lab, içində qohumları da olubdur. Nə üçün şuur yoxdur da? Başa düşdülər o idi. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyib dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. Hə, o da ona bir harda deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
13-cü ildə rəhmətə getdi.
1955-ci
ildə.
Ha, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Bəli, ayrı məsələ.
Xruşov açmışdı, ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirəmsə, Azadlıq radiosunda vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Ha, vermişdi. Ha, eləcə o dəqiqdə 55-ci ildə.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihat Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlığı edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Sultan bəy və Xusro bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbibəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya